สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Scaling Grow Your Business Bigger and Faster Than You Think Possible เป็นหนังสือธุรกิจร่วมสมัยของดร.เบนจามินฮาร์ดีที่มุ่งอธิบายว่าเหตุใดบริษัทจำนวนมากจึงโตได้ช่วงหนึ่งแล้วติดเพดานเมื่อระบบเดิมไม่สามารถรับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นได้หนังสืออยู่ในกลุ่มการบริหารธุรกิจภาวะผู้นำและอ่านออกแบบองค์กรเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่นสำคัญคือการสเกลไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นเพิ่มชั่วโมงหรือเพิ่มกิจกรรมแบบเดิมให้มากกว่าเดิมแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีมองธุรกิจตั้งเป้าหมายที่บังคับให้ต้องเลือกใหม่ตัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกและสร้างระบบที่ขยายผลได้โดยไม่ผูกติดกับผู้ก่อตั้งหนังสือเสนอกรอบ Frame Flow Focus เพื่อช่วยให้ผู้นำใช้เป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นเครื่องมือคัดกรองกลยุทธ์ประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงกระตุ้นความทะเยอทะยานแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างพฤติกรรมและมาตรฐานการตัดสินใจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้นอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความต่างระหว่างการเติบโตเชิงเส้นกับการสเกลแบบทวีคูณหนังสือแยกคำว่าเติบโตกับสเกลออกจากกันอย่างชัดเจนการเติบโตเชิงเส้นคือการเพิ่มรายได้ลูกค้าหรือทีมงานทีละขั้นเช่นโตปีละ 10-20% โดยมักใช้วิธีเดิมแต่ทำให้มากขึ้นการสเกลในความหมายของ 5Dคือการออกแบบธุรกิจให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นมากกว่าทรัพยากรที่ใส่เข้าไปอย่างมีนัยสำคัญความต่างนี้สำคัญเพราะธุรกิจจำนวนมากดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วกำลังสะสมความซับซ้อนต้นทุนและการพึ่งพาคนหลักมากขึ้นตามรายได้หนังสือจึงชี้ว่าเป้าหมายขนาดใหญ่โดยเฉพาะเป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้ในกรอบเวลาสั้นไม่ได้มีไว้เพื่อโอ้อวดมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยผู้นำถามว่าบริษัทจะโต10 เท่าได้อย่างไรคำตอบเดิมจำนวนมากจะใช้ไม่ได้ทันทีโครงการที่เคยดูดีลูกค้าที่เคยดูคุ้มและกระบวนการที่เคยยอมรับได้อาจกลายเป็นข้อจำกัดแนวคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากการปรับปรุงเล็กน้อยแต่เริ่มจากการเปลี่ยนสมมติฐานพื้นฐานของธุรกิจเด่น 2. กรอบ Frame Floor Focus ใช้เป้าหมายเป็นตัวกรองกลยุทธ์แกนปฏิบัติที่โดดเด่นของหนังสือคือกรอบ Frame Floor Focus Frameหมายถึงเลนส์ที่ผู้นำใช้มองธุรกิจซึ่งถูกกำหนดโดยเป้าหมายที่เลือกหากเป้าหมายเล็กตัวเลือกจำนวนมากจะดูเหมือนเหมาะสมทำให้ทีมกระจายแรงไปหลายทิศทางแต่เมื่อเป้าหมายใหญ่และมีเวลาจำกัดทางเลือกที่ไม่สร้างแรงทวีคูณจะถูกตัดออกโดยธรรมชาติโฟลว์คือการยกระดับขั้นต่ำของสิ่งที่ยอมรับได้ธุรกิจที่ต้องการสเกลต้องกล้าตัดข้อเสนอกระบวนการความสัมพันธ์หรือมาตรฐานที่ยังพอใช้ได้แต่ไม่พาไปสู่เป้าหมายใหม่นี้สะท้อนแนวคิดสำคัญของหนังสือว่าการลบมักมีพลังมากกว่าการเพิ่มโฟกัสคือผลลัพธ์ของการมีกรอบที่ถูกต้องและพื้นขั้นต่ำที่สูงขึ้นเมื่อสิ่งรบกวนถูกลดลงผู้นำจึงมองเห็นเส้นทางที่มีโอกาสขยายผลสูงกว่าเดิมกรอบนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จเชิงเทคนิคแต่เป็นระบบตัดสินใจมันบังคับให้ผู้บริหารเลิกถามว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วเปลี่ยนเป็นถามว่าอะไรไม่ควรอยู่ในระบบอีกต่อไปประเด็น 3. ผู้ก่อตั้งเป็นคอขวดเมื่อธุรกิจยังต้องพึ่งการตัดสินใจของคนเดียวประเด็นสำคัญอีกด้านคือบทบาทของผู้ก่อตั้งหนังสืออธิบายว่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจำนวนมากเติบโตได้เพราะพลังส่วนตัวของผู้ก่อตั้งเช่นการตัดสินใจเร็วทำงานหนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและใช้สัญชาตญาณแทนระบบแต่สิ่งที่เคยเป็นข้อได้เปรียบในระยะแรกอาจกลายเป็นคอขวดเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นหากทุกเรื่องต้องผ่านผู้ก่อตั้งความเร็วในการตัดสินใจจะลดลงทีมระดับรองจะไม่เติบโตและธุรกิจจะมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาคนหลักมากเกินไปฮาดีจึงเสนอว่าการสเกลต้องเปลี่ยนบทบาทผู้นำจากคนทำงานหลักไปเป็นผู้ออกแบบระบบการมอบหมายงานในที่นี้ไม่ใช่แค่แจกงานแต่ต้องสร้างกรอบอำนาจตัดสินใจความรับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้นำชั้นถัดไปที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยไม่รอคำสั่งทุกครั้งหนังสือยังวางวัฒนธรรมองค์กรเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่คำขวัญวัฒนธรรมที่ดีต้องทำให้คนตัดสินใจสอดคล้องกับเป้าหมายแม้ผู้บริหารไม่ได้อยู่ในห้องนั้นประเด็น 4. การลดความซับซ้อนของโมเดลธุรกิจคือเงื่อนไขของการขยายผลหนังสือเน้นว่าการสเกลมักเริ่มจากการยอมรับว่าธุรกิจมีสิ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นมากเกินไปบริการหลายประเภทลูกค้าหลายกลุ่มช่องทางขายหลายแบบและโครงการทดลองจำนวนมากอาจทำให้บริษัทดูมีโอกาสเยอะแต่ในทางปฏิบัติกลับทำให้ระบบช้าทีมสับสนและการวัดผลไม่ชัดเมื่อเป้าหมายคือการโตแบบก้าวกระโดดธุรกิจต้องออกแบบโมเดลที่ทำซ้ำได้ส่งมอบได้สม่ำเสมอและใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิงลบ เช่นสิ่งใดจะไม่ขายอีกลูกค้าประเภทใดจะไม่รับอีกและงานใดไม่ควรถูกปรับปรุงเพราะควรถูกยกเลิกการลดความซับซ้อนไม่ได้หมายถึงทำธุรกิจให้น้อยลงแบบไม่มีทิศทางแต่หมายถึงรวมพลังไปยังกลไกที่พิสูจน์ได้ว่าสร้างอัตราทวีคูณในมุมนี้การสเกลต้องการความกล้าทางกลยุทธ์มากพอกับความสามารถในการปฏิบัติเพราะผู้นำต้องยอมทิ้งรายได้หรือกิจกรรมบางส่วนที่ยังดูดีในระยะสั้นเป็นสุดท้ายการสเกลต้องการความซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ใช่แค่เทคนิคการบริหารแม้หนังสือจะพูดถึงระบบทีมและกลยุทธ์แต่ส่วนลึกของแนวคิดคือจิตวิทยาของผู้นำเป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้มีหน้าที่เปิดเผยข้อจำกัดที่ผู้นำไม่อยากเห็นเช่นการปกป้องโครงการที่ลงทุนไปแล้วการเกรงใจคนที่ไม่เหมาะกับเป้าหมายใหม่การยึดติดกับบทบาทที่ทำให้ตนเองรู้สึกสำคัญ 5D มองว่าการสเกลจึงต้องอาศัยความซื่อสัตย์อย่างเข้มข้นผู้นำต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือข้อมูลจริงอะไรคือข้ออ้างและอะไรคือความกลัวที่ถูกทำให้ดูเหมือนเหตุผลทางธุรกิจหนังสือไม่ได้เสนอว่าเป้าหมายใหญ่รับประกันผลลัพธ์แต่เสนอว่าเป้าหมายใหญ่ทำให้โครงสร้างปัจจุบันถูกทดสอบเร็วขึ้นข้อจำกัดของหนังสือคือผู้อ่านที่ไม่มีอำนาจเปลี่ยนกลยุทธ์โครงสร้างทีมหรือโมเดลธุรกิจอาจนำไปใช้ได้เพียงบางส่วนอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าของกิจการและ CEO จุดแข็งของแนวคิดนี้คือการผูกการเติบโตภายนอกเข้ากับการเปลี่ยนตัวตนของผู้นำทำให้การสเกลไม่ใช่แผนธุรกิจล้วนๆแต่เป็นการเปลี่ยนมาตรฐานการตัดสินใจโดยสรุป The Science of Scalingเหมาะกับผู้ก่อตั้งเจ้าของกิจการ CEO และทีมผู้บริหารที่มีอำนาจจริงๆในการเปลี่ยนทิศทางบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจที่มีรายได้แล้วมีทีมแล้วแต่เริ่มรู้สึกว่าการโตแต่ละขั้นต้องใช้แรงมากขึ้นเรื่อยๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจากการใช้เป้าหมายเป็นตัวกรองการตัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องการยกระดับมาตรฐานขั้นต่ำและการลดการพึ่งพาผู้ก่อตั้งในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้เห็นว่าการเติบโตไม่ได้ติดขัดเพราะขาดความพยายามเสมอไปแต่อาจติดขัดเพราะระบบที่เคยเหมาะกับอดีตยังถูกใช้กับอนาคตที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจหลายเล่มที่เน้นแรงบันดาลใจการตลาดหรือประสิทธิภาพส่วนบุคคลเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมเป้าหมายการตัดสินใจโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมและจิตวิทยาผู้นำเข้าด้วยกันในกรอบเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ใช่คู่มือปฏิบัติการละเอียดสำหรับทุกอุตสาหกรรมคุณค่าหลักอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีตั้งคำถามของผู้นำจากเดิมที่ถามว่าจะทำมากขึ้นได้อย่างไรแต่เป็นถามว่าธุรกิจต้องถูกออกแบบใหม่อย่างไรจึงจะโตได้โดยไม่เพิ่มความเปราะบางตามไปด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนดร.เบนจามิน 5D คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่